зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Во емисијава ке слушате. Грубиот и одмазнички речник на политичарите е срам и голема штета за Македонија, велат аналитичарите. Градоначалникот на Центар Тодорович и министерката Канчевска-Милевска со различни вистини за тоа има ли одобрение за градба на порта Македонија или нема. Шпанија светски првак во фудбал, Германија трета, предвиде октоподот Паул.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Најнапред во емисијава прегледот вести. Американското министерство за правда соопшти дека успешно е извршена размената на шпиони со Русија. Портпаролот на министерството Дон Бојт изјави дека Соединетите држави ги размениле 10 руски шпиони кои беа уапсени на 27 јуни за четворицата кои беа затворени во Русија поради шпионирање за Соединетите држави. Размената била извршена денеска на аеродромот во Виена. Руските агенции јавија дека 10 руски шпиони веќе пристигнале во Москва. Косовскиот премиер Хашим Тачија исклучи можноста за нови преговори за статусот на Косово и за евентуална размена на територии меѓу Приштина и Белград. Тоа прашање е затворено, изјави Тачи, коментирајќи ги пишувањата на некои приштински и белградски медиуми дека Белград планира да и предложи на Приштина нови преговори кои би вклучиле и договор за размена на територии. Илјадници луѓе денеска во Сарајево ги спратија посмртните останки на 775 луѓе од масакрот во Сребреница во јули 95 година. Телата на идентификуваните, пронајдени во масовна гробница, ќе бидат погребани во недела во мемориалниот центар во близина на Сребреница на 15 годишнината од масакрот, во кој беа убиени околу 8000 луѓе. Постигнат е мал напредок во преговорите за обединување на Кипар, изјави кипарскиот председател Димитрис Христофијас по завршувањето на средбата со лидерот на кипарските турци Дервиш Ероглу. Христофијас не прецизира за каков точно исчегор станува збор. Тој истакна дека лидерите денеска го продолжиле разгледувањето на клучното прашање за собственоста. Специјалниот представник на Обединетите нации за Кипар, Александар Даунер, соопшти дека разговорите за кипарското прашање ќе продолжат следниот четврток на ниво на советници на кипарските лидери. Советот за безбедност на Обединетите нации денеска го осуди потопувањето на јужнокорејскиот брод во март годинава, но на интервенција на Кина не ја посочи директно Северна Кореја како виновник. Во изјавата, усогласена од сите 15 земји членки на Советот, се изразува длабока загриженост од резултатите на истрагата кои покажаа дека Северна Кореја го потопила бродот, но се нотира дека Пјонгјанг демантира дека е одговорен.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Јазикот коски нема, ама коски крши, рекле старите, што апсолутно одговара на изговореното и напишаното во актуелната војна со зборови меѓу двете најголеми македонски партии. Станува збор за говорна омраза на кој тешко дека ќе му помогне некаков кодекс кој го предлага председателот на собранието, велат експертите. Трајко Велјановски на утрешната седница се соочува со предлог за разрешување. Срдјан Стојанчов.
Два пати во само половина година евроамбасадорот Ерван Фуерего користи Нелсон Мендела и Јужна Африка во време на апартхејдот за да ги критикува состојбите во земјава. Прво во февруари Фуере оцени дека условите во дел од македонските затвори се полоши дури и од малолетничките затвори во Јужна Африка пред времето на Нелсон Мандела. Во вчерашното излагање пред Собраниската комисија за европски прашања и Националниот совет за евроинтеграција, евроамбасадорот Фуере рече дека гледаме говори и писма од одредени политичари кои користат исклучително груб и одмазнички речник.
Ги повикувам да го следат примерот на Нелсон Мандела. Нелсон Мандела помина 27 години од животот зад решетки, но никогаш не сме го чуле да каже одмаздолјубив збор. Неговата цела мисија беше да промовира помирување и консензус, јазик кој промовира соработка и пријателство меѓу сите политички партии.
Фуере реагираше на епистоларната војна меѓу генералните секретари на ВМРО-ДПМН и СДСМ Мартин Протоѓер и Андреј Петров. Велат убиецот секогаш се враќа на местото на злосторството за да види дали го завршил делото. Дали жртвата се уште дише, пишува Протоѓер. Протоѓер се осврнува и на инцидентот во собранието. Колку бокса треба да изедеме за да не се чувствувате силувани, прашува тој и завршува со тоа дека Црвенковски и е кошмар на цела Македонија. Не помалку остар беше и одговорот на Петров. Тој пишува дека ВМРО-ДПМНЕ се опиени од власта и оти нема лек за нивното лудило. Петров оценува дека кукавичкото писмо на Протоѓер е полно со гадости. Од каде таква пизма? Од каде таков бес? Од каде таков нагон за самоуништување, прашува Петров. Тој заканувачки завршува со пораката: за вашиот криминал ќе одговарате. Пустош, злосторство, жртва, убиец, уништување, боксови, силување, кошмар, опиеност, гадости, лудило, пизма, бес, самоуништување, криминал. Јазикот коски нема, ама коски крши, рекле старите. Председателот на собранието Трајко Велјановски соопшти дека меѓу мерките што ги презел за расчистување на инцидентот во собранието од кој почна целава преписка, ги задолжил стручните служби да изготват етички кодекс за пратениците. Политикологот Владимир Мисев вели дека е несериозно да се изработува етички кодекс за однесувањето на пратениците кои представуваат огромен број граѓани. Тој се сомнева дека таквиот кодекс би спречил евентуални нови инциденти.
Ведам дека санкцијата пред се треба да доаѓа од граѓаните на Република Македонија и од нивниот собствен суд доценат да ги детектираат виновниците. Секако и органите на истрагата, доколку се формира таа фамозна анкетна комисија, треба да помогнат во носењето на таквиот суд кога станува збор за етичката компонента.
Седницата на која ќе се расправа за предлогот на опозицијата за разрешување на спикерот Трајко Велјановски поради собранискиот инцидент ќе се одржи утре. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Градоначалникот на општина Центар Владимир Тодорович вели дека не е издадено одобрение за градба за Порта Македонија. Министерката за култура Канчевска Милевска вели дека има, така што останува дилемата која зборува вистината, градоначалникот или министерката. За Уставниот суд пак овој, како и уште неколку други од проектот Скопје 2014-та, се надвор од законот. Зорана Гаджовска.
Општина Центар ќе ги почитува одлуките на Уставниот суд и ќе престане со изградба на спорните објекти кога ќе ја добијат одлуката написмено, вели градоначалникот на општината Владимир Тодорович во интервјуто за Радио Слободна Европа што ќе се емитува во недела. Тој додава дека со укинувањето на измените на последниот детален урбанистички план не е нанесена голема штета, затоа што, како што вели, за дел од спорните објекти и нема одобрение за градба.
Последниот урбанистички план предвиде дополнение, значи имаше дополнение на неколку катни гражи, на триумфалната капија, на неколку споменика, така да за сите овие што се предмет во новиот детален урбанистички план кој е поништен, не е издадено одобрение за град и нема никаква штета. Секако ние дека одлуката ќе ја почитуваме и дека тој план нема да биде на сила.
Од друга страна, министерката за култура Елизабета Канчевска Милевска неодамна изјави дека ќе се продолжи со подготовките за градба на триумфалната капија, Порта Македонија, затоа што тој објект, како што вели таа, не е спорен.
Зошто ќе се продолжи со изградба на триумфалната капија и со кои други објекти од Скопје 2014 ќе се продолжи после уставните?
За останатите објекти не се во моја надлежност и не можам да говорам. Во однос на скулптурата Порта, можам да информирам дека Министерството за култура има добиено одобрение за градба пред да се донесе одлуката од страна на Уставниот суд.
На слична бранова должина и премиерот Никола Груевски, кој вели дека не очекува проблеми со изградбата на Скопје 2014.
Па знаете, таму во најголем дел веќе се извадени градежни дозволи и мислам дека нема да има некој сериозен застој.
Градоначалникот Тодорович вели дека општината ќе иницира редовна постапка за донесување на нов урбанистички план. Уставниот суд неодамна донесе одлука за укинување на последните измени на Советот на општината Центар за деталниот урбанистички план Мал Ринг. Според одлуката на Уставниот суд, спорни се само 19 објекти: триумфалната капија Порта Македонија, петте катни гаражи, скулптурите на мостот Око, но не и самиот мост, фонтаните во реката Вардар и уште една фонтана за која не е прецизирана локацијата, сообраќајните решенија кои нудат пристап до објектите на кејот и музичката инсталација пред македонската опера и балет. Во Уставниот суд велат дека со тоа што во последните измени е допрецизирана намената на проектот на Министерството за култура Порта Македонија, тогаш станува збор за спорен објект и со тоа треба да се одложи градбата се додека не се отстранат недостатоците во постапката за донесување на даталниот урбанистички план. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Турција, Грција, па другите соседни земји се главни дестинации за одмор на македонците. Охрид помалку од ланиот и бил скап, велат граѓаните, според кои лусузните дестинации се за луѓето од власта. Тоа е ситуацијата и според нашата анкета на magdenes.org, но и според македонските туристички работници, кои апелираат да се истражува Македонија. Марија Митаска.
Најголем дел од македонците летниот одмор ќе го поминат во Грција и Турција, а во Охрид се очекува помал број на домашни и странски туристи во однос на минатите години поради економската криза и високите цени, велат туристичките работници. Но голем дел од граѓаните кои ги анкетиравме за нашата рубрика Хајд Парк на веб страната magdenes.org велат дека најверојатно ќе го посетат Охрид, а ритки се тие кои ќе заминат во странство.
Не дозволуваат финансиите да идеш надвор, да идеш, како некој ќе одат во Шпанија, во Турција, во ова. Тука ќе бидеме најверојатно Охрид.
Поверојатно Грција, да. Многу ми е блиску и сега се цените исто така пониски.
Председателот на Асоциацијата на туристички агенции, Миле Спировски, вели дека традиционално македонците за одмор ги избираат соседните земји.
Прво место е Турција, второ место е Грција. Професионалниот однос за многу добрите цени, уредеността, инфраструктурата и задоволството од персоналот, од објектот, од храната.
И подпредседателот на Стопанската комора за туризам, Александар Чоневски, вели дека како и секоја година и оваа најбарани дестинации се Турција, Грција, Албанија и Хрватска поради најевтините аранжмани.
Дополнително што може би се уште е релативно поевтино во пакет аранжмана.
Од Агенцијата за промоција на туризмот се надеваа дека прв избор на граѓаните за одмор ќе им биде токму нивната земја.
Повеќето од нив навистина одбираат едно од нашите летни туристички места, било да се Охрид, Струга, Преспа, Дојран. Во секој случај очекуваме да голем број од нашите граѓани го поминат летниот одмор истражувајќи ја Македонија.
Вели председателот на агенцијата Зоран Стризовски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа. Актуелности свет.
Стив Мегури е фоторепортер која фотографираше младата афганистанка за време на советската инвазија на Афганистан во 1979 година. Неговата фотографија стана легенда која сведочеше за една бегалска криза. Мегури во интервју за Радио Слободна Европа зборува за тоа колку е сега сменет Афганистан. Пелагија Младеновска.
Стив Мегури вели дека направил стотици фотографии за Афганистан, но токму таа на младата афганистанка стана синоним за една бегалска криза и допре до многу луѓе. Фоторепортерот раскажува дека по објавувањето на фотографијата на насловната на магазинот National Geographic стигнали илјадници писма и прашања за тоа која е девојката и како може да ја помогнат. Луѓето сака да ја пратат облек, помош, раскажува Мегури. За тоа зошто токму таа фотографија привлече толку внимание, фоторепортерот вели. Мислам дека до начинот на нејзината експресија на многу различни емоции, но мислам дека нејзините очи се главната причина што привлече толку многу внимание. Нејзините убави очи што прогонуваат и се насочени право на гледачот. Многу години подосна, Мегури се решава да се врати во Афганистан и да ја побара девојката. Тој вели дека било вистинско чудо што воопшто ја наша. Беше многу тешко да најдам. Не го знаев нејзиното име, не го знаев племето од кое потекнува, не знаев каде живе. Практично ништо не знаев за девојката. Единствено што го имав е таа фотографија. Отидовме во кампот каде некогаш ја направив незината фотографија. Бев многу среќен кога еден човек рече дека го познава братот на девојката. Така, тој не однесе до неа. Фоторепортерот вели дека многу работи го врзуваат за Афганистан. Но Афганистан денеска и Афганистан пред многу години и е многу сменет, но во исто време и останал ист. Мегури сепак се согласува дека надворешниот свет влијаел на земјата и таа повеќе не е изолирана. Тој вели дека Афганистан на вистина сака да стане дел од заедницата на западноазиски земји и да се вклопи во неа.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање.